Përshëndetje të nderuar dëgjues, ju flas drejt për drejt nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 12 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë Krenare Cuboli dhe producenti Majer Elshani ju shoqërojmë në 15 minutat vijues, fillimisht unë me kryetitujt. Punëtorët në Kosovë friksohen që të mbrojnë të drejtat e tyre. Janë shtuar kërkimet për dy policët të zhdukur në Lumin Lepenc. Shtetet e Bashkuara dënojnë vrasjen e gazetarëve në Kabul. Për detajet e tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Për të tretën ditë me radhë, policia e Kosovës, forca e sigurisë së Kosovës dhe qytetarë vullnetar po zhvillojnë kërkime për dy policë të zhdukur të aksidentuar me veturë zyrtare në magistralën Hani e Lezit Kaçanik, të cilët kanë rënë në rrjedhën e lumit Lepenc. Zëdhënësi policisë së Kosovës për rajonin e Ferizajt Agimgashi ka deklaruar për Radio Evropa e Lirë se që nga orët e hershme të mëngjesit janë duke u zhvilluar kërkimet me intensitet të shtuar. Policët e aksidentuar të shtunën kanë qenë në një makinë zyrtare në magistralën Kaçanik Hani e Lezit. Do më pas vetura ka rënë nga ura e lumit Lepenc. Kërkimet po bën edhe në anën e kufirit me Maqedoninë. Autoritetet atje janë në kërkim për gjetjen eventuale të trupave të dy policëve, pasi dyshimet janë që rjedha e ujit ka mundur të bartë trupat e tyre. Komisioni Evropian bëri thirrje për heqjen e tarifave amerikane për çelikun dhe aluminin dhe tha se vendimi i presidentit amerikan Donald Trump për të zgjatur masat e tarifave edhe për një muaj krijon pasiguri për bizneset. Komisioni tha përmes një deklarate për media se ka analizuar vendimin e Trumpit që tarifa ndaj Bashkimit Evropian të jenë në fuqi deri më 1 qershor. Bashkimi Evropian duhet të jetë plotësisht dhe përgjithmonë i përjashtuar nga këto masa, pasi ato nuk mund të justifikohen në bazën e sigurisë kombëtare, thuhet në deklaratë. Kushtohet se kapaciteti i tepërt i çelikut dhe aluminit nuk i vjen vetëm nga Evropa. Mediat shtetërore siriane kanë thënë se janë liruar 42 persona që ishin mbajtur peng për vite të tëra nga kryengritësit që kanë lidhje me Al-Qaidën. Lirimi i tyre thuhet se është bërë si pjesë e një marrëveshje për dorëzimin e kontrollit të zonave përreth Damaskut te autoritetet qeveritare. Televizioni sirian ka treguar imazhe ku shihen gra dhe fëmijë duke arritur në me një autobus në zonat e kontrolluara nga qeveria. Mediat siriane thonë se ky është grupi i parë personave të liruar nga 80 sa gjithsej. Sipas marrëveshjes, luftëtarët që kanë lidhje me Al-Qaidën do të evakuon nga zonat përreth kampit të refugjatëve palestinez që gjendet në afërsi të Damaskut, ndërka që rreth 5.000 persona që gjendet në dy fshatra të kontroluara nga kryengricit do të lejohen të largohen për në zonat e kontroluara nga qeveria siriane. Presidenti i Koreas së Jugut Moon Jae-in nuk ka kërkuar Kombeve të Bashkuara ndihmë për verifikimin e mbylljes së planifikuar të testimeve bërthamore të Koreas së Veriut. Moon e ka bërë këtë kërkesë gjatë një bisede telefonike me sekretarin e përgjithshëm të Kombeve të Bashkuara Antonio Guterres, ka raportuar agjencia e lajmeve jugkoreane Yonhap. Disa ditë para samitit historik në mes të Moon dhe liderit verikorean Kim Jong-un, Korea e Veriut ka njoftuar se do të mbyllë testet bërthamore dhe do të ndërpresë të gjitha testimet bërthamore të raketave balistike. Gjatë samitit, Kim dhe Moon ishin zotuar se do të punojnë në denuklearizimin e plotë të gadishullit Koran. Ky është bloku i lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Në Kosovë, si edhe në shumë vendet të tjera të botës, shënohet 1 maj, dita ndërkombëtare e punës. Përfaqësues të punëtorëve pohojnë se në Kosovë konkretisht në sektorin privat ka shkelje të mëdha të drejtave të punëtorëve. Madje në këtë sektor nuk ka as organizime sindikale, thonë zyrtarë të qeverisë dhe përfaqësues të punëtorëve. Nadia Ahmeti njofton nga Prishtina.
Jo vetëm personat e papunësuar, por edhe ata që punojnë në Kosovë vazhdojnë të përballen me probleme të shumta. Punëtorët vazhdojnë të ndjenë të shpërfillur nga punëdhënësit, qoftë për kushtet e tyre të punës, sigurinë, mos respektimin orarit apo edhe për pagesat që pranojnë. Tranzicionin nga ekonomia kontrolluar nga sistemi kaluar monistë në ekonomitë të tregut, sikurse në shumë vende edhe në Kosovë po përcillet me probleme, kurse barrën kryesore dhe çmimin e paguajnë punëtorët. Sektori privat karakterizohet edhe me tutje për mos respektim të drejtave të punëtorëve. Ky sektor ka dhe numrin më të madh të punëtorëve dhe konsiderohet si generator i zhvillimit ekonomik në vend. Institucionet kompetente për të drejtat e punëtorve kanë miratuar ligjet e favorshme, por të cilat në shumicën e rasteve nuk zbaton nga ky sektor, i cili edhe me tutje funksionon sipas nevojave dhe rregullave të pronarëve, madje me një numër të madh të punëtorve pa kontrata të punës. Me gjithë gjendjen jo të mirë të punëtorve në sektorin privat, ende mungon një organizim sindikal i cili do të dilte sa do pak në ndihmë dhe mbrojtje të drejtave të tyre. Krijimi i sindikatës, sipas disa prej punëtorve të kontaktuar nga Radio Evropa Lirë, mund të ketë si kundër përgjigjen nga punëdhënësit me largimin e tyre nga vendi punës, andaj edhe nuk ka lëvizje të tilla. Gona është nga Prishtina dhe aktualisht është punësuar në njën nga qendra tregtare në Prishtinë. Ajo shkurt tregon se në vendin ku punon nuk respekton të drejtat e punëtorve, kurse për sindikat as që flitet.
Kemi punuar edhe pas orarit, nuk na ka paguar, kemi pas edhe ngarkesë psiqike.
Një ndër kompani tregtare më të mëdha në Kosovë është Elkos Group me mbi 3000 punëtor, por as aty nuk ka sindikat. Ramiz Kilmendi, pronari kësaj kompanie, njëherësh deputet në Kuvendin e Kosovës, thotë se nuk e pengon krijimin e sindikatës në mënyrë ligjore, por jo sindikat që dëmton imazhin e kompanisë.
Por ne dimë që sot një pjesë organizimi sindikal e pimbron pa punëtorët, është apo pimbron edhe interesat e vjeta, gjonat ndryshme dhe ajo pe dëmton imazhin e organizimit sindikal në përfirma.
Edhe udhëheqës të bashkimit të sindikatave të pavarura të Kosovës thonë se mungesa sindikatës në sektorin privat ndikon për të keq sa i përket mbrojtjes së të drejtave të punëtorve. Avni Ajdini, kryetar në BSPK, ka thënë për Radio Evropa Lirë se në Konfederatën Sindikale nuk është themeluar ende asnjë federatë për sektorin privat.
Por, në këtë sektor, jemi të mundu me bëhe përpjek, jemi të bëhe që të inkuadron edhe punëtorët e sektoreve të cilët nuk janë themeluar.
Krijimi i sindikatave si në sektorin publik, ashtu edhe atë privat, është i rregulluar me ligjin për organizimin sindikal në Kosovë. Ky ligj ka për qëllim të rregulloj dhe të përcaktoj të drejtat dhe liritë të punësuarve. Sindikata kanë një fuqi të madhe ligjore për të mbrojtur anëtarët e vetë duke përdorë edhe grevat e leqshme. Po ashtu, sindikata mund të pezulloj punën e ndërmarjes e derisa të drejtat e punëtorve të mos diskriminohen. Basri Ibrahimi, kryeinspektor i Inspektoratit të Punës që funksionon në kuadër të Ministrisë së Punës dhe Mirëqenies Sociale, tha për Radio Evropa Lirë se në çdo inspektim që bën, inspektorati pyet nëse aty ka organizim sindikal, por siç ka thënë ai, inspektoratit nuk i takon të organizoj sindikata.
Mirë, po ne nuk mund me organizimin sindikal, ne mund vetëm me pyet a ka apo nuk ka. Nëse ka probleme është për të organizu, atë ne ndikojmë.
Ndryshe në bazë të ligjit, punëdhënësi është i obliguar që të krijojë kushte dhe lehtësira për veprime sindikale duke përfshirë lejimin e qarkullimit në mjediset e ambientit të punës, lejimin e shpërndarjes e njoftimeve, broshurave, publikimeve,